Wil volgende die praat oor een stukje in 1 Korintiërs 13, wat staan, nou bly geloof, hoop en liefde. Hier die drie, maar die grootste daarvan is die liefde. Wat het Paulus regtig bedoel toe hy dit vir ons geskryf het? Maar wat praat hy hier regtig? Later brei Paulus meer uit oor die drie stappe van geloof, hoop en liefde in 1 Thessalonicense 1 vers 2 en 3. Hier skryf Paulus aan die gemeente Thessalonicense en hy sê vir hulle daar of vers 2: Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. En onophoudelik in gedagte hou die werke van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus, ons God en Vader. Hier gebruik Paulus dieselfde drie goed: geloof, hoop en liefde. En hy sê vir hulle, ons wil julle een gedagte hou oor julle geloof, oor julle liefde en julle hoop. Hou hom net daar so. As ons nou kyk na daar die drie dinge, julle geloof, julle liefde en julle hoop. Wat sê dit eintlik van ons? As ons kyk na geloof, dan sien ons altyd die werke van geloof, dis jou verlede. Geloof in hierdie sin is iets van die verlede, die tyd toe ek begin glo het in Jesus Christus. En dan sê hy, die werke van die liefde is nou, dis om nou in liefde te wees. En die werke van hoop is om een dag te hoop dat ek hemel toe sal gaan. Is dit net drie goed nie? Daar is een spesifieke ding van elkeen. Geloof in die begin, dan liefde nou, en die hoop wat kom. En dis inderdaad drie stappe wat in jou leven gebeur. Die heel eerste wat gebeur het, is die tyd toe jy weggedraai het uit verlorenheid na God toe. Deur Jesus Christus. Jy draai weg, jy neem God aan, dis jou geloof. Ek begin glo in 'n God wat my lewe gaan verander. Dis die geloof deel daarvan. En as jy in die geloof is, nou kyk jy terug na die kruis en dit motiveer jou om nou verder te gaan op die stap. Die volgende tydperk wat inkom is die tyd van liefde. Dis vir vandag. Ek en jy moet in liefde lewe. Moet jy begin om hierdie lewende God te dien en alles in jou wat hy vandag vir jou verwag, gaan oor liefde. Die grootste is nie die liefde. Jy kan nie net liefde en nie, dan moet geloof wees en dan moet jy hoop het op wat gaan kom. Hoekom is dit groot? Noem Paulus dit in Korintiërs, want dis nou. Ek en jy moet nou lief hê. En die laaste een, die doop, die hoop, hoe jy wag vir die seun van God, dat hy jou in die toekoms sal kom haal. Dis die drie dinge, geloof, hoop en liefde. En ons weet dat die liefde, die drijfveer, vandag in my en jou lewe moet wees. Dit moet jou passie wees. Dit moet jou passie wees om lief te hê. Want as jy lief het, sal ander jou lief hê. As jy loop in een of ander iets wat nie liefde is nie, sal dit terugkeer na jou toe. Nou kom ons kyk net na die drie goedjies, geloof, hoop en liefde. Kom ons kyk net eers na geloof. En dan sien ons, wat is geloof? Wat is dit wat ek mee begin het in, ek het altyd gesê, Here, ek dink so terug aan die dag, Toe ek tot bekering gekom het, en ek was al 36 jaar oud, ek het al genoeg verstand gehad daai tyd, om te weet dat ek moet my, wat ek glo, in 'n ander rigting stuur. Maar dit wat ek op daai oomblik gedoen het, het gewerk, maar net volgens my, dit het verder niks gedoen het. Wat sê Efesiërs? Paulus skryf vir hulle, Efesiërs 2, vers 8 en 9. Nou skryf hy vir die klomp daar, wat uit genade is julle gered deur die geloof. En nie uit julle self nie, want dis 'n gawe van God. Ons stop net daar. God kom en hy kom daardie liefde wat hy vir jou het in jou plaas. En hy verwag dat die liefde na hom toe sal terugkom. Dis nie in jou nie, dit kom van hom af. Kan jy dit weerstaan? Natuurlik kan jy dit weerstaan. Ons kan enige dag vat of los. Dit is jou keuse. En hy sê, dis die gawe, nie uit jou werke uit nie, so dat jy nie kan roem. Jy moet nie loop en brek omdat jy Jesus Christus dien. Dit is sy genade dat jy dit doen. Anders was ons, waar jy in die plek kom, en sien, hier is die hele land bezig om weg te draai van God af. En hier is in hierdie kant en precies diezelfde land wat wegdraai van God af. Nou, die eerste dag, toe jy begin het om verandering in jou leven te bring, het geloof die heel grootste rol begin speel. Nou, geloof is die reaksie van die siel van die mens op God. Dis die reaksie wat ek het. Ek begin in hierdie Godheid glo. Ek wil my geloof daarin begin insit. En geloof word die koneksie tussen jou en God. Ek glo, hy gaan my deur hierdie ding sien. En ek begin my vertroue. Vertroue is baie keer dieselfde ding as geloof. Ek begin my vertroue in hierdie God, wat ek nie eens kan sien nie, maar wat ek kan begin voel. Ek begin my geloof in hom inplaas. En nou respondeer ek op hierdie geloof in my, en dit begin hier in my hart. Ek begin voel my hart verander. Ek begin goed anders te verstaan. Ek begin goed anders te sien. En dit is so belangrik dat dit gebeur, want dit is toch wat redding is. Redding is om in God te glo. Ek glo dit wat ek en jy vandag hier openlik kom bely, ook die ding gaan wees wat my een dag vir ewig en ewig hemel te gaan vat. Wat ek glo dit. Nou, God het nog nooit vir jou gesê, dat jy na hom toe moet kom, moet werke nie. Wat is werke? Werke beteken om godsdienst te praktiseer. As jy vir iemand vra, dien jy die Here, hoe ek lees die Bybel en ek bid. Dit beteken baie min. Dit hang van af wat binne in jou is. Maar daar is baie mense wat Bybel lees en bid, wat nie na by die Here is. Hulle sê dit te maklik. Nou jou geloof sal hulle sien hoe jy lewe of jy werklik glo. Nou hoe werk dit prakties? Dit klink nou als ingewikkeld, dit wat ek moet glo. En dan sien ons hoe Jesus Christus elke keer as hy iets gedoen het, geloof bygebring het. Elke keer skryf hy oor geloof. Ons lees die eerste stukkie daar in Matteus 9, waar hulle daar die verlamde man gebring het. Kom, ons lees van Matteus 9 vanaf vers 2 en dan lees 6 en 7. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom toe gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, kom ons stop net daar, hy sien iemand bring iemand na my toe in geloof. En hy sien dit oombliklik raak. En hy respondeer op hulle geloof, of op jou geloof, hy respondeer dadelijk daarop, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy dadelijk aan die verlamde man, seun, hou goeie moed, jou sondes is vergewe. Hy reageer op dit wat jy eerste doen. kon Jesus die man aangeraak het as hy hom nooit na hom toe gebring het? Wel, heel moontlik nie. En hy sien die geloof in hulle en hy respondeer en hy sê, en hy gaan na die wortel van die man se probleem toe, hy sê vir hom, jou sondes is vergewe. Nou, wat interessant, die man se sondes word vergewe, maar hy is nog steeds lam. Dit is nog net uitgespreek oor hom. En vers 6, en hulle bevraagteken wat hy doen, maar dat julle kan weet dat die seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, nie spesifiek wat daar staan nie, daar is alles in die regte Bybel staan, staan op en gaan maak jou huis een huis van God. Nie wat jou bed doen. Staan op en gaan maak jou huis een huis van God. Neem jou bed en gaan huis toe. En die man het opgestaan en sy huis een huis van God gaan maak. Jou geloof en God respondeer op daardie geloof. Kom ons gaan na die volgende toe, Matteus 9 vers 13. Wat sê Jesus hier? Hy sê hier een baie interessante ding, Matteus 9 vers 13. Ek wil jy met die vers 9 vers 13 jou oor toe maak en hoor wat regtig daar staan. Jesus sê, ek verwag gehoorsaamheid en geloof en nie offerhande van julle nie. Kom stap daar. Hoor nou weer wat hy sê. Wat is offerhande? Daar is altyd mense wat kom, wat kersies brand en wat koekies aansteek en wat allerhande tweeterkies doen. Dis als offerhande, maar dis nie in geloof wat hulle dit doen nie. Dis as uit routine uit wat ons nou so kerk gaan. Ons brand nou die vlammekie en dan dink ons, nee. Hy sê, ek verwag gehoorsaamheid en geloof van julle. Nie julle offerhande nie. Want ek het nie gekom om die wat my verbond hou te roep nie, maar ek het gekom om die soekers na die waarheid te red. Hoe kom ek en jy as 'n soeker na die waarheid by God uit? Ek begin glo, hy kan en dan word ek gered. Dis wat hy sê, kom ons gaan nog verder, hy praat altyd oor dieselfde ding, Matteus 9, ons bly daar, vers 20 en 22, en ons sien weer hier die geloof in aksie. Nou, en daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Kom stop net daar. Wat het met daar gebeur? Geloof het ingekom. As ek net aan hom kan vat. En ek sal nie aan hom kan vat nie, maar is goed genoeg. Ek glo as ek sommer net aan hierdie tossel van sy kleed net so kan raak, sal ek gesond word. Dis wat sy glo. En Jesus het omgedraai toe sy dit doen, en vir haar gesê, hou goeie moed, dochter, jou geloof het jou gesond gemaak. Het het jou nie gered, jou geloof het jou gesond gemaak. Eerste ek wat glo, en die reaksie wat daar opkom, en die vrou het gesond geword van daar die uur af. So kerk, wat is ek besig om vir jou te vertel? Die eerste groot ding waaraan ek en jy moet lewe, is in geloof. Ek moet glo, Jesus Christus gaan vir my doen. Ons doen die laaste eniekie, Jairus se dogter. Matteus 9 vers 18 en dan weer 23 tot 25. Matteus vers 18, Matteus 9 en terwyl Jesus vir hulle kom daar 'n sekere owerste en val voor hom neer en sê, "My dogter het nou net gesterwe." Maar kom en lê u hand op haar en sy sal lewe. Is wat hy vir Jesus kom vra. Sit net u hand op haar, sy sal weer gesond word. Vers 23, nou kom die Here Jesus daar aan En toe Jesus in die huis van die owerste kom, en die fluitspelers sien, en die skare wat te gere gaan, sê hy vir hulle, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap, en hulle het hom uitgelag. Wat gebeur hier? Die skare lag hom uit, en vra vir hom, wie denk jy is jy? Die oomblik as jy God bevraagteken, kom ongeloof in jou in, want jy wonder of hy kan. Nou begin jy twyfel, dis hoekom daar vandag nog sekere dinge in jou lewe is, wat jy nie ontvang nie, net omdat jy wonder of Jesus dit vir jou ook wil doen. Jy hoor, hy doen dit vir ander, maar ek wonder of hy dit vir my wil doen, en of hy dit nog kan doen. Want hoekom doen hy dit nie? Want hy kan dit nie doen, as jy nie in geloof na hom toe kom nie. Wat doen hy hier? Hier kom die vleisspelers en al die chankers en die traners en die professionele heilers is by die huis oor die dogtertjie is nou dood. En hy sê, kyk ek gaan haar, sy slaap net. En hulle lag hom uit. Almal twyfel, tot die familie is nou naar aan bekommer. En wat gebeur hier so verder? En na, vers 25, en nadat Jesus die skare uitgedryf het, nou sê vir hulle, kyk julle klomp ongelowiges, gaan net nou hier weg, uit hierdie plek uit waar die siek dooie dogtertjie lê. Elke keer as daar 'n wonderwerk moet gebeur in jou lewe, moet geloof eerste inkom, anders kan dit nie gebeur nie. So hy sê, in hierdie kamer moet 'n wonderwerk, so al julle ongelowiges, dryf ek, gaan net hier uit die plek uit. Ek het hier nou mense moet geloof nodig, en hy vat op Petrus en Jakob en sê, kom stap julle mos al met my in. En hy stap in die vers, sê, en hy het ingestap, en haar hand gegryp, en die dogtertjie op opgestaan. Wie het hier die geloof gehad? Het lyk asof het net Jesus was. Hoeveel goed gebeur soms in jou lewe, wat jy wonder, Here, dink ek en u dieselfde oor hierdie saak, of verskil ons? En al hoekom jy van hom verskil is, jy is ongelowig. Jy wonder. Is dit verkeerd om te wonder? Nee, dit is menslik. Dit is hoekom het so makkelijk kom. So makkelijk om te twyfel of Jesus vir jou iets kan doen. En dan minderwaardig te voel en hy dink, hy doen dit net vir ander. Daar was hier om iemand lewendig te maak. Al wat Jesus gekom het, hy roep die gees van daardie dooie meisie terug in haar liggaam in. En die oomblik toe haar gees terugkom in sy haar liggaam is, net daar word sy weer lewendig. Wat het met Jesus Christus gebeur toe hy vir 3 dae dood was? Sy gees het teruggekom in sy liggaam en hy het weer begin leef. Hoekom doen hy dit? Hy kom wys vir ons hoe dit gedoen moet word en hy verwag dat ek en jy dieselfde moet doen. Hy gesê, ons sal doen wat hy doen? Ja. Hoeveel geloof het jy om vir 'n dooie ou te bid? Wel te min, dis hoekom die dooies nie opstaan. Nou kom daai ou hier so vir ons besoek wat sê, ek het 18 keer gebid en dooies het lewendig geword. So hy kan ons dalk iets oor geloof leer. Hoekom? Want dit werk vir hom. En hy wil dit vir ons leer. Daar geloof is dit wat ek in glo. Laat as ek die naam van Jesus Christus gebruik, daar reaksie gaan wees. As ek sê, in die naam van Jesus Christus, staan op, glo ek, daar moet iets gebeur. Hoeveel krag is daar in die naam? Al die krag is daar, dit hang van jou geloof af. Nou, goed, daardie woord in die naam van Jesus kan weer dooie bene lewendig maak. En as jy by daardie mond van jou geloof kan uitspreek, kan lewe terugkom in leweloses. Lewe terugkom in die kerk. Lewe terugkom in jou huwelik. Lewe terugkom in die lewe om jou. Spreek net dit in geloof uit. Want dis al wat Jesus genoem het, hy het net gepraat. En hy verwag dat ek en jy dieselfde moet doen. Geloof, die tweede een, liefde. Liefde is waaroor dit gaan vandag, die werke van liefde. En ek moet vir jou kan lief hê, ongeag, want hy is vir my lief, ongeag. En daar is 'n verhaal wat ek lees daarso van 'n ou jong meisiekie wat op 'n plek loop, en sy moet haar swaar boetie dra. Nou, die boetie was vet en swaar. En die arme ou meisiekie loop moet die swaar boetie daar op en af. En iemand sê vir haar, maar is jou boetie nie te swaar vir jou nie? Sy sê, nee, ek is lief vir hom. Hy is nie swaar nie, hy is my boetie. He ain't heavy, he's my brother. Dis waar die story vandaan kom. Wie swaar, die was swaar. Is hy te swaar vir my? Nee, ek is lief vir hom. Ek sal hom kan dra. Liefde in aksie. Ek is lief vir hom, hy is nie swaar nie. Liefde maak die groot verskil in die wêreld. Jy kan arbei en werk, as jy dit nie in liefde doen nie, is dit eintlik nooit opreg nie en werk het nie. Wat is jou passie? Dus om te doen wat ek graag wil doen, dit bring my vreugde, dit bring vir my liefde. Net dat, ons praat oor hoop. Hoop is een van die drie stappe. Jy draai weg van jou ou lewe en jy begin God dien. En daar is 'n verwagting in jou, dat as ek volhard in my hoop, Jesus Christus my eendag sal kom haal, en ek vir ewig saam met hom gaan wees. Hy sal die trane van my afdroog en my vat. Dis my hoop wat ek het. En daardie hoop is die ding wat my moet aanspoor. Dit is ongelukkig so, dat in mense situasies kom waar ons hoop op mense plaas. Ek hoop die land gaan my red. Ek hoop my kerk gaan my red. Ek hoop my werk gaan my red. En ons het 'n valse verwagting, want mense kan dit nie doen nie. Jy weet, mense kom, God kom uit die paradys en hy jaag mense uit die paradys uit oor hulle ongeloof. En hulle kom op die aarde en hulle probeer hier op die aarde hulle eie paradys skep. Dit werk net nooit nie. Sonder hom werk dit net nooit nie. God se lig is dit wat van die begin af skyn, lig. En daardie lig wat hy op die skepping toe gesê het, laat daar lig wees. Dis sy glorie, dis sy heerlikheid. Dis dit wat hy kom sê het en hy het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe kom Jesus Christus en hy kom stap op die aarde en hy sê, ek is die lig van die wêreld. En hy kom sê vir my en jou, ek wil hê dat jou lig van my nou moet begin skyn. Laat jou menorah skyn. Die lig van God wat in my was, is nou in jou. Jy moet die lig na die wêreld toe vat. Dis wat hy wil hê wat ons moet doen. Dis 'n opdrag na hom. Nou wil ek jou oor 'n baie belangrike ding praat, jy moet luister wat ek sê. Johannes 3, vanaf vers 2 tot 8, Jesus saam met Nikodemus. Nou ek het nie net rondgery nie, ek het luister wat die Here vir jou sê hier, wat die Bybel sê. Hier kom iets in wat ek en jy oor die jare as 'n goeie vertaling verstaan het en nooit gelees het wat werklik hier staan. Is maar 'n produk van oom Lokomotief. Nou, Nikodemus was 'n man van God en hy was so 'n belangrike man dat Jesus hom toegelaat het om hom te kom sien in die aand. En hy het geweet, hy moet in die aand kom, want hy kan dit nie in die dag doen nie. Nikodemus kom by hom en hy sê vir hom, Here Jesus, ek weet dat u God is, want die tekens wat u doen, kan u net doen as u saam met hom is. En eindelijk kom Nikodemus vir hom sê, Here Jesus, ek glo in u, en ek wil graag doen wat u doen. En Jesus antwoord hom en sê vir hom, Nikodemus, vers 4, kom vers 3, Johannes 3, vers 3, Jesus antwoord vir Nikodemus en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word van bo af nie, nie weergebore, want dat is die eerste keer, wat is die tweede keer? Die woord weergebore staan glad in die Bybel. Daar staan, as jy nie gebore word van bo af nie, wat sê die Engelse Bybel? You must be born from above, hoofletter A. Jy moet van bo af gebore word. Want as jy nie van bo af gebore word nie, kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Wat wil Jesus eindelijk van Nikodemus sê? Jy wil doen wat ek doen, dan moet jy in my koninkryk inkom. Hier op aarde, om te doen wat ek doen. Maar jy moet van bo af gebore word om dit te kan doen, nie wedergebore, want was die eerste keer en wanneer is dit, dis hoekom Nikodemus dit ook nie verstaan, en hy vir hom sê, hoe kan een mens, as hy nou oud is, weergebore word, jy kan toch nie die tweede keer, in die skoot van sy moeder ingaan, en gebore word nie, en Jesus antwoord hom, hy sê vir hom, luister nou mooi, ons moet weet, om in Jesus te glo, wat is die belangrike ding wat hy vir Nikodemus sê, iets moet met jou gebeur, so dat jy die koninkryk van God kan sien. Waar is die koninkryk van God? Hier op aarde. Die koninkryk, jy het nie nodig om die koninkryk te sien, as jy een dag dood is en jy is in die hemel. Ons moet een ding besef, ek kan werklik tot die Here kom, in bekering ingaan, en in hom ingaan, en een dag, net hemel toe gaan. Die tweede ding is, as ek van bo af, gebore word, deur Godse gees, kan daardie gees in my, my oopmaak, dat ek sy koninkryk op aarde alreeds kan sien, en kan doen wat Jesus gedoen het. Nou Jesus sê vir jou heeltyd, ek wil hê julle moet doen wat ek doen en meer. Wanneer? Wel hier. Toch nie eendag in die hemel nie. So daar, ek het vir 60 jaar geglo, jy moet weer gebore word. En nooit besef eindelijk wat die Here regtig vir my probeer sê nie, wanneer was nou die eerste keer, en wanneer is nou die, jy moet gebore word from above, van bo af. Nou, dit beteken dat baie mense kan Christene word, vir jare so leef, een dag dood gaan, en hemel toe gaan. Maar nooit iets meer gedoen het, is om hom net self te red. Maar Jesus' gedagte van die begin is, as ek my koninkryk aan jou aanbied en jy in hierdie liefdesverbond met my aangaan, wil ek hê dat ek in jou moet wees sodat jy kan doen wat ek gedoen het. So ek moet nie, en ek weet dit gaan, jylle kan nou nie die ding net uit jylle kop uitkry, wat nou van die wedergeboorte, ek is weergebore, nee, ek is van bo af deur die Gees, nou sê Here Jesus vir hulle hier, allemaal is nog met my, hou, Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit die water van die belydenis en nie gedoop word in die naam in die Gees van God nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Dit staan nou daar, wat beteken dit? Kan party Christene in die koninkryk van God ingaan en ander nie? Ja, wat het gebeur hier? Ek kan Jesus begin volg, maar nooit ooit, wat is sy koninkryk, sy heerlikheid, ooit dit sien om my nie. Ek is maar net gered, en dis ook om op hom sê, staan so by die kans en sê, ek is maar een sondaar gered uit genade. Is jy nie een seun van God as jy gered is nie? As jy is, hoekom doen jy nie wat hy gedoen het nie? Wat doen Jesus toe hy van sy 12 disciples sê, nou moet julle my koninkryk vir die wêreld gaan gee. Nou gaan preek vir die wêreld, gaan na die verlore skape van Israel en preek vir hulle en sê die koninkryk het naby gekom en hy het sy asem in hulle ingeblaas en gesê, nou moet julle gaan doen wat ek doen, gaan bid vir die siekes, gaan maak die dooies lewendig, jaag die duivels uit mense uit en gaan doen wat ek gedoen het en die 12 het gegaan en teruggekom en gesê, ons kon dit doen en die 70 het later gegaan en teruggekom en gesê, ons kon u koninkryk nie net vir hulle vertel nie, maar ook wys. Hoe kom ek in 'n posisie dat ek die koninkryk van God vir jou kan wys, is wanneer ek gebore word van sy Gees af van bo af, wat in my inkom en my val. Met ander woorde, geredheid sonder geesvervuldheid vat jou net hemel toe. En jy sal daar kom om eendag in die hemel vir ewig net daar te sit. Of jy kan daar aankom en hy kan vir jou sê, ek het vir jou 5 talente gegee. Wat het jy met my gedoen? Here, ek kon dit doen. Hy sê, kom en jy, ek gaan jou vir jou gee 10. Hierdie aanneem, jy kry niks nie, want jy het maar net omdat net aangekar. We must be born from above. Ek wil nie die vertaling verander nie. Daar's iets meer in Jesus Christus. Wat gebeur met te veel mense wat ek mee elke week praat en sê, hoe gaan dit met jou geestelik? Dan sê te veel van my, ach, daar was tye wat ek nader aan Jesus was. Okay? Waar is jy nou? Eindelijk ver weg. Maar dan het jy sy koninkryk nooit ervaar nog nie. Jy het sommer met jou monde tot bekering gekom. Wat 100 het by hierdie kamp tot bekering gekom, na 3 maande, die net 20 die Here, die ander 80 het om nou weer verloor. Hulle syp weer, hulle vloek weer, hulle skop die honde en hulle spoeg. Niks het verander nie. As iemand hoor wat ek sê, wys net vir my wees. Gaan dit net gebeur? Nee! Dit gaan nie net sommer gebeur nie. Jy sal my soveel keer hoor as ek bid vir 'n nuwe ou wat tot bekering wil kom, sal ek altyd bid, Here Jesus, vestig u koninkryk uit in sy hart. Met ander woorde, hy moet nie net met sy mond tot bekering kom nie, hy moet met sy hele wese verander. En al hoe jy kan verander is met krag wat van bo afkom, dit is nie net hier in die kerk op die kansel beskikbaar. Kan net nie. Wat het uit die vlees gebore word is vlees. Kom ons gaan na Johannes 3 vers 6. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. Ek kom uit 'n vleeslike ma, ek is vlees. En ek kan as 'n man produktief wees en my vrou kan weer in die vlees vir vlees geboorte gee. Nou moet jy weer gebore word. Nee, nooit weer in die gees in die vlees nie. Nooit weer nie. Die vlees is verby. Dis klaar. Wat sê hy hierso? Maar dit wat uit die gees van God gebore is en vervul is met God se gees, is gees. Lees hom daar. Hy is anders te daag geskryf. Lees hom weer. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. Dit wat uit die gees van God gebore is en vervul is met God se gees, is nou gees. En dan sê hy vir hulle, moet jou nie verwonder nie, Nikodemus, dat ek vir jou gesê het, jy moet gebore word van bo af nie. Jy kom vra my om soos ek te wees, dan moet jy van my gees gebore word, nie uit die vlees uit nie, nie weer nie. En die gees, kom ons gaan verder, die gees van God, die windwaan, die gees, onthou die gees van God is die roog, dis die asem van God, dis sy gees, die gees, dis nie wind nie, dis sy gees wat hier so staan, die gees van God waai waar hy wil, en jy hoor sy stem, maar jy weet nie van waar hy kom, en waarheen hy volgende gaan nie. So kom hy in elkeen in, wat uit die gees gebore is. Hy kan elkeen wat in die gees gebore is, waar word ek so gebore? Van bo af. Nie weer uit my mond. Wat vlees is, is vlees, wat gees is, is gees, en daar die stem kom, en jy weet nie van waar af hy kom nie, maar hy kom in elkeen wat uit die gees gekore. God kom staan by jou as jy tot bekering wil kom. Jy het in geloof gekom en nou wil jy na God toe kom, en hy wil so graag homself, Jesus Christus, leef in jou as die Heilige Gees. En hy wil so graag daardie gees van hom in jou inplaas, sodat jy een met hom kan wees. Dis sy hele doel. En sy doel is dat jy gees vervuld moet maak. En die gees in jou sal nou eers vrug vir jou gee. Liefde, lankmoedigheid, vriendelikheid, verdraagsaamheid, kom in my in. Later aan, as ek hom beter leer ken, kom sy gawes. Nou te tale, en ek het uitleg van tale, en ek kan profeteer, en ek kan bid vir die siekes, en ek kan in geloof begin optree. En die hele ding kom van die geesvervuldheid. En hy kom staan fisies by jou. Hy kom staan by jou die dag totdat as jy wil wedergebore word, hy kom staan fisies by jou en hy wil sy voorkop teen jou voorkop sit. Hoor baie mooi. Hy wil hom so sit en sy gees in jou inblaas. Wat het hy gedoen toe hy vir Adam gemaak het? Hy het hom klaar gemaak en voor hom gestaan en sy gees in hom ingeblaas en hy het 'n lewende siel geword. Wat het hy gedoen met die 12 disippels? Hy het sy voorkop teen hulle kom sit en gesê, en hy het in die oor hulle geblaas nie, hy het in hulle ingeblaas. Gaan doen wat ek gedoen het. Gaan verkondig vir die wêreld oorwinning. Gaan bid vir die siekes en gaan sê, my koninkryk het naby gekom. En hy het nie naby gekom nie, my koninkryk is nou beskikbaar. Vir wie? Elke ou wat geesvervuld is, wat profeteer, wat kan goed sien, kan bid, kan preek, kan leer, kan doen, is besig om dit in die gees te doen. Met ander woorde, dit het alreeds moet een klomp gebeur. Waar is dit? As my gees inkom, sal krag inkom. En julle sal my getuies wees. As jy na God toe kom en sy kind wil wees, laat hom toe, laat hy sy gees in jou inblaas. Die asem van God, sodat ek en hy een kan word. Sodat ek dit kan moontlik begin oorweeg om te doen wat hy gedoen het. Mense as jy in 'n land kom wat verlore is, jy sit nou almal so in die kerk so en kyk, wonder, Here, het die koninkryk ooit in hierdie kerk ingekom? Weet hierdie mense werklik waaroor u gaan? Weet hulle werklik dat u vir hulle wil krag gee om hierdie land te red? Maar as gevolg van soveel tradities en soveel dinge, gaan allemaal aan die einde van die kerkdiens net weer so uit. Hulle loop so met hulle voete. Heer, is dit waarvoor u gesterf het? Is dit waarvoor hulle u doodgemaak het? Laat ek een ou lamsappige ou Christen moet wees. Wat net aan myself dink, in een ou karretjie geparkeer, wag vir die wegraap. Kom ons bid. Here Jesus, ek wil nie tekens en wonders sien die Here, ek wil u sien. Ek wil nie die aanvaarding van mense hê nie, ek wil deur u aanvaar word. Here, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het is in my, dit wil ek vir iemand gee. En dit wat ek vir iemand kan gee, kan lewe bring. Dit wat ek vir iemand kan gee, kan sy lewe verander vir ewig. Blaas vandag u asem en u gees in my lewe in. Blaas in my in, Here. Bekragtig my vandag. Sit net daar en asem hom in. Vat hom in. Dis wat hy aan my en jou wil doen. Hy wil vir ons sy gees gee. Here, as u gees kom, sal openbaring in my kom. Sal ek weet wat ek môre moet doen in vanaand. As ek in hierdie liefdesverbond moet u instap, Here Jesus, is ek deel van u. Dis hoekom u ons kan stuur waar u wil, in u verbond van beskerming, sal saam met ons gaan. Al val hier 1000 aan my een sy en 10,000 aan my regterhand, niks sal met my gebeur nie, want u is in beheer. Here, al hoe ek in beheer kan wees, is wanneer ek in u is en u in my is, om my te maak soos wat u is. Here, ons wil vandag kom erken ons het werk wat ons moet gaan doen. Maar Jesus, begin toch net asseblief eers in my. Maak my die kind wat u wil hê ek moet wees. Here, ek kan nie roem dat ek u 5 jaar terug beter geken het as wat ek nou het. Of my sê, Jesus, vat my net soos wat ek is. Net soos wat ek vandag hier sit, vat my. Maar plaas u gees van bo af in my. Laat ek ook 'n lewende siel kan word. Laat ek ook lewe kan gee en lewe kan bring. Jesus, mag u goedheid en u guns en u genade oor elkeen van ons wees. U skenk hierdie goed aan ons uit genade, nie oor wat ons is en wat ons doen en wat ons maak nie. May you be glorified. Mag ek u heerlikheid, u glorie in my eie lewe ervaar. Here, dis dan eers wanneer ek dit vir ander ook kan gee. Vestig u koninkryk in my hart. In Jesus se naam. Amen. Amen.